vanhu vakataura kuti hatisi kutongwa zvakanaka, hatisi kutongwa zvine jekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvino pari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nanamiti mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana vezimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Ko tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe, zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. Hurumende zvayaita zvekupfuura vanhu hazvina kunaka. 2023 SADC Observer Mission yakaburitsa ripoti inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. August 2018 takaona zveichiuraya vanhu. Pese apa pasi rese kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbowo kunze kweAfrica nemumaopposition parties vemuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, gadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechibvuno pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.